Moja zgodba. Pričevanja o totalitarizmih.
Drage poslušalke in dragi poslušalci, spremljate oddajo Moja zgodba. Iz študijskega centra za narodno spravo je z nami nocoj Marta Keršič. Dobar večer.
Dobar večer.
Naj povem, da ste imeli marca leta 2019 na študijskem centru predstavitev zanimive vsebinsko in pričevansko bogate knjige z naslovom Spomini in misli. Njen avtor je Branko Rebozov in o tej knjigi in tem avtorju bo danes tekla beseda.
Knjiga je izšla pri založbi Mladika v Trstu in sicer v zbirki Zapisi iz zdomstva. Kot je pa že Jože povedal, je njen avtor Branko Rebozov. Branko Rebozov se je rodil leta 1926 v Sevnici in je otroška in mladostna leta preživljal v težkih socialnih razmerah. Odraščal je večinoma v salezijanskih zavodih. Po italijanski kapitulaciji septembra 1943 je bil prisilno mobiliziran k partizanom, od katerih je po 2 mesecih pobegnil in se pridružil domobrancem. Z njimi je šel po koncu vojne kot begunec na avstrijsko Koroško, odkoder pa ni bil vrnjen v Jugoslavijo, ampak se je kasneje umaknil v Argentino. Neizmerna ljubezen do Slovenije ga je spremljala vsa leta njegovega bivanja v tujini. V Argentini in Sloveniji je objavljal poezijo in prozo v revijalnem tisku, prevajal mlade slovenske pesnike, ki ustvarjajo v španščini, in leta 2012 izdal pesniško zbirko Črn plamen. V knjigi Spomini in misli, ki je izšla že po avtorjevi smrti, umrl je namreč leta 2013 v Buenos Airesu, se Branko Rebozov spominja svojih doživetij iz vojnega časa in prvih povojnih let. Kritično razmišlja o revoluciji, partizanstvu, domobranstvu, pa tudi o britanski prevari ob uvračanju domobrancev in civilistov v Jugoslavijo ter nemoči slovenskih voditeljev, da bi to preprečili. O knjigi so na predstavitvi na študijskem centru za narodno spravo spregovorili urednik zbirke in tržaški publicist Ivo Jevnikar, njegov mladostni prijatelj Božidar Trefalt in bibliotekarka ter zgodovinarka doktorica Rozina Švent. Na začetku je zbrane udeležence pozdravila direktorica študijskega centra za narodno spravo doktorica Andreja Valič Zver. Prisluhnimo najprej njej, potem pa bo o nastajanju knjige in avtorju spregovoril urednik zbirke Zapisi iz domstva Ivo Jevnikar.
Danes gostimo naše prijatelje iz založbe Mladika. Gospod Ivo Jevnikar je tukaj z nami, dr. Rozina Švent in pa še posebej toplo pozdravljam gospoda Boža Trefalta. Nedvomno bo to še ena od zanimivih prireditev okroglih miz študijskega centra za narodno spravo, kot jih je bilo v našem 10-letnem delovanju že precej. No in tokrat, kot že rečeno, o knjigi, ki je tukaj pred nami, avtorja Branka Rebozova, Spomini in misli, menim, Ivo, popravi me, če se motim, da je to 4. knjiga iz zbirke, ki je stekla spominov, pričevanj, razmislekov, in tudi ta izjemno zanimiva in povedna, ki sem jo dobila v roke pred, mislim, da 2 dnevi, pa sem se lotila branja in moram reči, da me je kar nekako posrkala vase, ampak nisem šla brati tako, kot običajno beremo od začetka proti koncu, ampak sem začela na koncu in našla nekaj izjemno zanimivih razmislekov, za katere sem prepričana, da bodo tudi za vas ne samo zanimivi, ampak tudi mogoče izzivalni in primerni za neko nadaljno debato, za katero mislim seveda, da je pa še kako potrebna. Kot sem že rekla, še posebej toplo pozdravljam gospoda Trefata, mojega rojaka iz Kranja, pa ne samo iz Kranja, vidva sva skoraj iz iste ulice doma, s Primskovega pri Kranju, tako da jaz se vedno mimo njihove nekdanje hiše vozim. In gospod Trefat je bil eden prvih pričevalcev študijskega centra za narodno spravo. Leta 2008, ko je bil študijski center ustanovljen, me je poklical, pa prišel na okrog z enim takim, ne vem, če bi lahko rekla temu zveščič, ampak njegovi spomini so bili takrat že natipkani. In jaz imam to natipkano obliko njegovih spominov v svoji pisarni, v spomin na njegov obisk. Gospod Trefat oziroma družina Trefat je potem v samozaložbi izdala njegove spomine o mladosti, ki to ni bila. In ko bereš recimo spomine gospoda Trefata, pa gospoda Rebozova, pa še mnogih ljudi, deklet, fantov, mladih ljudi, starejših ljudi, otrok, ki so se znašli v nekem groznem vrtincu zgodovine, ki jih je potegnil vase in so postali pravzaprav brez krivde krivi in tudi brez krivde žrtve, potem se zaveš, da moraš narediti vse v življenju, da se kaj takega ne bi nikoli več ponovilo. In temu smo zavezani sodelavci študijskega centra za narodno spravo pri našem delovanju, ki srčno upamo, da bo takšnih dogodkov, kot je tale današnji, v prihodnosti še veliko.
Spoštovani, meni je veliko, veliko veselje, da lahko krstno predstavimo to knjigo, četrto knjigo iz zbirke Zapisi iz domstva. Hvala študijskemu centru za narodno spravo, za gostoljubje in direktorici za prijazne besede. Zdaj, ko kot pravimo centru spet grozijo z dejansko ukinitvijo, seveda njej in sodelavcem voščimo trdnih živcev in ustrajnega dela, da bi lahko ta pomembna ustanova nadaljevala svojim dragocenim poslanstvom. O knjigi Spomini in misli ter njenem avtorju Branku Rebozovu, ki ni več med nami, boste spregovorila njegova dobra prijatelja, ne samo znanca, ampak prijatelja. Gospod Božidar Trefat ga je spoznal v dijaških letih, prihodil je med vojno precej podobno pot, ki se je včasih stikala, včasih razhajala. Preživel je Vetrin, eden redkih še živečih, ki so se rešili uničevalnega taborišča Šentvid. V povojnih letih se zelo močno uveljavil zlasti kot organizator plavalnega športa in to v Kranju. Z avtorjem se je srečal, ampak to bo sam potem povedal, po mnogih letih najprej v pismih, potem pa tudi osebno, ko je bil večkrat avtor na obisku. Gospod Trefat je bil februarja 16 gost oddaje Jožeta Možine Pričevalci. Kot smo slišali, ima že napisane svoje spomine o mladosti, ki to ni bila, vendar bo ta v dopolnjeni, izpopolnjeni izdaji, upamo, še letos išla v pravi knjižni obliki, ne v sam izdatu več. Doktorica Rozina Švent, ki jo poznate, gotovo je zgodovinarka in bibliotekarka, v letih 1982 do pokojitve 2009 je vodila tisti oddelek Narodne in univerzitetne knjižnice v Ljubljani, ki se ukvarja z izdajami Slovencev zunaj države Slovenije. To je bil nekdani defon, ne, ampak ki se je po osamosvojitvi, po demokratizaciji razvil v najpomembnejšo postojanko, ki se ukvarja z vsem, kar izhaja zunaj Republike Slovenije v slovenščini oziroma izpod peresa slovenskih ljudi. Naši izseljenci, no tudi njena naslednica sedi v dvorani, lepo pozdravljamo Helena Janežič. Naši izseljenci so tudi njeno znanstveno in osebno zanimanje. Leta 2007 je izdala svojo doktorsko disertacijo, dopolnjeno v knjižni obliki Slovenski begunci v Avstriji 1945-50. In spet imamo med sabo zanimivo avtorico Heleno Jaklič, ki je doktorirala pa s taborišči v Italiji in je ta knjiga pred dnevi išla v Inštitutu za novejšo zgodovino, bo gotovo tudi predmet kakšne predstavitve tukaj. Torej, ko je doktorica Šventova pisala svojo študijo za doktorat, je stopila v stik z mnogimi zdomci in se z mnogimi spoprijateljila in na tak način tudi rešila veliko zapuščin znanstvenikov in ustvarjalcev po svetu, ki so zdaj spravljene na varnem v Narodni in univerzitetni knjižnici. Tako je spoznala recimo Jožeta Mihelca iz Kanade, katerega knjigo smo lani izdali, in ga nagovarjala, spodbujala k pisanju, ravno tako je spodbujala Branka Rebozova. In ko boste brali to knjigo, ki ima en zadnji del, ki je čisto drugačen od ostalega, niso spomini, ampak so bolj teza in teža zgodovine, torej njegovo razmišljanje o vojnem času, revoluciji, domobranstvu, klerikalizmu, vseh mogočih izmih in tako dalje. Tisti del je pravzaprav on povzel iz korespondence, ki jo je imel z doktorico Rozino Šventovo. To mu je postavljala vprašanja in on jo je skušal seznaniti s resničnimi stališči ljudi, ki so se pač znašli na isti strani kot Branko Rebozov. Obema torej lepa hvala za sodelovanje. Jaz bi še omenil to, da mladika odvedno zdaj je preko 60 let dejavna, vedno je namenjala pozornost tudi Slovencem v svetu, ne samo naši slovenski manjšini v Italiji, vedno je poudarjala skupni slovenski kulturni prostor, govorila o treh Slovenijah, podobno kot študijski dnevi Draga, ker to je isti krog ljudi, recimo, ki se zbira in ustvarja. In pred leti je nastala tale zbirka Zapisi iz zdomstva. Zbirka, ki ima naslov po knjigi Franceta Papeža iz Argentine. In je tudi v vsaki knjigi je ta kratek citat, ki nekako označuje zbirko. Za nas v zdomstvu je knjiga še posebej to. Skrinja slovenstva, najdražje izročilo za napot, tolažba v trenutku samote, spremljevalka po kamnitih, peščenih poteh novega kontinenta. Zapis poti navzgor in poti navzdol. Bukve, kjer stoje besede davnih dni. To je iz knjige Franceta Papeža Zapis iz zdomstva, ki je šla pri kulturni akciji leta 77. In ta zbirka ni posvečena leposlovju, ampak spominskim in dokumentarnim delom predvsem. Leta 15 je recimo išla ta knjiga spominov, profesor Alojzi Gržinič od Save do Srebrne reke, on je živel v Argentini po vojni. Leta 16 Pavle Bošnik, ki živi v Clevelandu, Moj čas. In lani, kot rečeno, Jože Mihelc in z dodatki njegovega brata in njegove sestre Skozi taborišča do sreče, oni pa so Kanadi. In to knjigo je uredila ravno doktorica Šventova. Zdaj se po Argentini, ZDA, Kanadi spet vračamo v Argentino s knjigo Branka Rebozova Spomini in misli. Tu je več sorodnikov tudi, ki jih lepo pozdravljam, z obeh strani, ženine in njegove. Ne? Rebozov sam se je rodil leta 26 v Sevnici, kjer pa je živel zelo malo časa, umrl leta 2013 v Buenos Airesu. Odraščal je v težkih socialnih razmerah, večinoma v salezijanskih zavodih. Septembra 1943 so ga na Dolenjskem mobilizirali partizani in doživetje med njimi so še povečali njegov odpor, ki je bil že prej do komunizma. Zato je konec novembra ušel in se kmalo pridružil domobrancem. Maja 1945 sta se globoko zavezala vanj. Umik na Koroško, to opisuje zelo, zelo živo, malo kdaj sem bral tako podrobno in prizadeto opisovanje tiste poti skozi Tržič, pa tisti most v Tržiču in nemške kolone, ki so zavozile sredi civiliste in odganjale, ker oni imajo prednost in tako dalje. In Betrin, ne? Izognil se je britanskemu prisilnemu vračanju, ker je v taborišču srečal Ljotičevega sina in tu opisuje svojo verzijo, kako so ljudi vodstvo naj bi ali ne bi, ali je verjelo ali ne verjelo, kaj se dogaja. On to zelo podrobno popisuje, srečanje z Ljotičevim sinom, srečanje z Rupnikovim sinom. On se je potem dejansko z majhno, mislim, da so bili 2 ali 3, so se prvočasno umaknili in se tako rešili. Potem je bil v taborišču v Avstriji, v Italiji, se v taborišču poročil z gospo Ljudmilo, ki je danes zelo dobra amaterska slikarka v Argentini. V Argentini so dobili 4 otroke, ki so vsi študirani, psihologinja Bogomila, psihiater Boruc, zdravnica Alenka in že pokojni ekonomist Marko. Preživljal se je z različnimi deli, vedno pa ga je mikalo, da bi pisal. Pisal je že med vojno in pravi, da je ponujal uredniku tiste revije Slovensko domobranstvo svoje poezije in tiste rekel, tega imamo poln koš in mu ni nič objavil. Ampak v Argentini je potem objavljal, ampak v samozaložbi izdal leta 12 zbirko pesmi Črn plamen. V tej knjigi govori malo o povojnem času, zelo malo. Govori predvsem o vojnih letih in o prvem povojnem obdobju, ko je bil star od 16 do 19 let v bistvu. Ne? In kritično, zelo kritično razmišlja o svojem in o nasprotnem taboru, o revoluciji, partizanstvu, domobranstvu. In kot smo zapisali na zavihek, ta knjiga lahko zelo prav pride tistemu, ki bi se želel uživeti v čutenje protikomunističnega, virnega, zelo domoljubnega fanta v času tuje zasedbe, revolucije, bratomornega spopada in ki želi spoznati razmišljanje enega izmed kritičnih političnih emigrantov. Tu je dragoceno gradivo. Omenil sem umik čez Ljubelj, tisto je zelo, zelo napeto branje, ne? Ampak na tisti poti je tudi pokazal svoj značaj. V bistvu je med tem umikom, ko je si vsak reševal, kot je vedel znal, je opravil kar 3 velika človekoljubna dejanja. Je izpod enega voza potegnil na pol hromo punco, ki je tam padla z kakšnega voza, noben se ni zavedal in bi jo tam povozili, je rešil ali upal, da jo je rešil, ker je potem pustil nekje tržiču. Potem je reševal enega otroka, ki se je zgubil v tisti množici in je potem so našli mamo, končno. Potem je si naložil soborca, ki mu je proti pehotna mina razcefrala stopalo in ga je nesel do enega voza, potem so divjali skozi predor in potem tam bila nemška vojaška ambulanta in so ga verjetno rešili. Tako da teh momentov je veliko.
Spremljate oddajo Moja zgodba, Marta Keršič iz Študijskega centra za narodno spravo je z nami, danes pa lahko poslušate posnetke iz tiskovne konference ob izidu knjige Branka Rebozova z naslovom Spomini in misli, ki je izšla pri založbi Mladika v Trstu.
V drugem delu bomo najprej prisluhnili spominom Božidarja Trefalta, dobrega Rebozovega prijatelja, ki je z njim preživel medvojne čase in je eden še redkih živih, ki so preživeli uničevalno taborišče Šentvid. Z Brankom se nista srečala od Božiča 44 pa vse do leta 1992, ko je Branko po dolgih desetletjih obiskal Slovenijo. Njuni stiki so potem zopet v polnosti zaživeli. Razmišljanju Trefalta sledi razmišljanje bibliotekarke in zgodovinarke doktorice Rozine Švent, ki je bila od leta 1982 do upokojitve vodja oddelka zbirke tiskov Slovencev zunaj Republike Slovenije, ki deluje v okviru Narodne in univerzitetne knjižnice. Ta oddelek je bil predtem imenovan D-fond, v katerem je bila zbrana prepovedana literatura. Doktorica Šventova si je z avtorjem dolga leta dopisovala in ga je nekajkrat tudi osebno srečala. Nocojšnje predvajanje v oddaji Moja zgodba se bo zaključilo z zapisom Ljudmile Drobnič, žene Branka Rebozova, ki je ob priliki prve predstavitve knjige poslala pismo zahvale vsem sodelavcem in ki ga je na srečanju na Študijskem centru za narodno spravo prebrala avtorjeva nečakinja Liljana Germavc. Vabim vas, da prisluhnete bogatim spominom in razmišljanjem.
Jaz sem Trikvart Božo, rojen sem leta 1928, se pravi 91 let in je bil zadnji čas, da nekaj naredim spomini. Jaz sem pripravil tekst, zaradi tega, ker pri teh mojih letih se hiter nizko zgubi in pa ne veš, kaj si hotel povedati. Torej, z Brankom sem se spoznal konec avgusta 1942, ko sem prišel z internata Cistercijanom z Poljanske ceste na Rakovnik. Zaradi racij, ki so jih upravljali Italijani, je bilo nevarno hoditi po mestu, četudi le k pouku v gimnazijo. Italijani so priprli vse moške nad 15 let in na to določili, kdo gre v internacijo. Na Rakovniku pa sta bila internat in gimnazija v enem poslopju in nevarnosti skoraj ni bilo. Tam sem spoznal sošolca Branka. Po zaključku šolskega leta 43 smo begunci iz Štajerske in Gorenjske, namreč jaz sem bil begunc. Starši so živeli v Kranju in oba brata. Mene so pa poslali ilegalno čez mejo, da bi nadaljeval šolanje v Ljubljani, računajoč, da bo vojne hiter konc. No, so se pa zavlekli skoraj na 5 let. Mi smo bili vsi begunci iz Štajerske in Gorenjske in smo morali na delo v staro cerkev na opuščena polja kočemskih Nemcev, ki jih je upravljala Emona. V glavnem smo okopavali krompir. Mene so v tem po 14 dneh premestili v dolino vas, kmetu Klunov. Zakaj, nisem nikdar ugotovil. Vsekakor pa je bila to dobra odločitev, saj me zato, zaradi tega, ni dosegla partizanska mobilizacija ob razpadu Italije. Ob kapitulaciji Italije jeseni 43 je bil Branko stari cerkvi prisilno mobiliziran v partizane, od tam je po 2 mesecih pobegnil in prostovoljno pristopil k domobrancem. Jaz sem se pa priključil enoti Jugoslovanske vojske v domovini, torej tako imenovanim četnikom, ki jim ni uspelo pravočasno priti na pomoč obkoljeni enoti v Grčavicah. Z njimi sem prišel pa do Žice na Gadjevici. Od leta 43 do leta 45 sva se nekajkrat srečala, žal pa v vitrinju ne. On opisuje noč prebito v opuščeni tovarni pri Borovljah in veliko halo, kjer je prespal. Tudi jaz sem bil tam, a žal se nisva našla. Od Božiča 44 pa do leta 92 se nisva več srečala. Po končani vojni in moriji, tisti, ki smo ostali živi, nismo spraševali o preživelih in jih nismo iskali. Bilo je preveč nevarno, kaj si spremljali so nas oči in ušesa sosedov, znancev in vohlačev. Jaz sem bil kmalu soočen z njihovim delovanjem. Z očetom sva namreč zaprosila za državljanske pravice, ki so nam bile oduzete, pa sem kmalu dobil odgovor ovadbo iz tožilstva za kaznivo dejanje trganja volivnih plakatov. Prijavo je naredil karierni odbor Osvobodilne fronte. Znašel sem se na sodišču in sodnik dr. Vogelnik je bil razsoden, ter je od prijavitelja zahteval pričo. Te pa niso imeli in tako se je zadeva končala meni v korist in kot upozorilo ne pazim. Zato nisem nikogar obiskoval ali se s kom sestajal, bilo mi je tudi strah, da bi odkrili mojo prevaro iz Kranja in Šentvida. Za Branka sem vedel, da je bil letnik 26, torej letnica rojstva, ki je pomenila smrt in prepričan sem bil, da je mrtev. Oče je imel v Kranju znance in ob nekem obisku je zagledal na mizi majhno knjižico broširane rumenkaste barve, z naslovom Slovenska kreditna zadruga Sloga Buenos Aires. Ponudili so mu, da si jo ogleda, ker je poleg reklam v njej tudi telefonski imenik v Argentini živečih Slovencev. Doma jo je dal meni, ne pogledam, če je v njem kakšen moj znanec. Prelistal sem imenik in se zaustavil pri črki R. Tam sem našel Rebozov, Aleksander in številko telefona. Naj omenim, da je pravi Branko priimek Rebozu. En mejni službenc mu je, ko je prišel v Argentino, napisal pol, da je Rebozov in takrat je bil Rebozov. Ampak v času, ko smo hodili v gimnazijo, je bil on Rebozov. Ocenil sem, da gre verjetno za kakšnega potomca ruskega emigranta, saj je v Sloveniji živelo precej ruskih emigrantov in njihovih sorodnikov. Priimek, ki se konča na O, je običajno ruski, pogosto pa imajo Rusi tudi ime Aleksander. Zato nisem bil pozoren na ta priimek. Minilo je kar nekaj tednov, ko sem začel premišljati, da morda le obstoja kakšna povezava med Rebozo in Rebozov. Napisal sem pismo zadrugi Sloga z ustreznimi primerjalnimi podatki in ga iz Avstrije poslal v Buenos Aires. Od tam ni bilo nobenega odgovora. Minilo je nekaj več kot pol leta, ko sem dobil pismo iz Argentine in prvi stavek, ki sem ga prebral, se je glasil: "Ja, ja, ja, jaz sem Branko, dragi Božo." Mislim, da je to bilo leta 1984. Oba sva želela, da bi čim več zvedela o najnih poteh po letu 1944 in morala to odsotnost nadoknaditi s pismi. Nastal pa je problem, kako naj si dopisujeva, da pisma ne bodo bremenila koga od naju, ker sva vedela, da pri nas v Sloveniji še vedno prisluškujejo in podpirajo pošto. Brat Mito nama je priskočil na pomoč, ker se je poznal z gospodom Katnikom iz Kulturne krščanske zveze v Celovcu in se z njim dogovoril, da lahko uporabljava njegov naslov. Tako sem vsa pisma nosil na pošto v Celovec, pri gospodu Katniku pa prevzemal Brankova pisma. V začetku sva si izmenjavala pisma na cirka 10 do 15 dni, kasneje pa še pogosteje, posebej po uvedbi internetne pošte. Prva njegova želja je bil slovar slovenskega jezika. Nujno ga je potreboval, saj v Argentini ni mogel slediti spremembam na tem področju. Takrat sem prvič zvedel, da piše pesmi, ker me je močno presenetilo, saj v dijaških letih ni kazal te nagnjenosti. Vedel sem, da je bil odličen risar, pesmi pa ni njih zaromenil. Pošiljal sem mu izrezke z našega časopisja, posebej še po procesu JBZZ in osamosvajanju Slovenije. Tehnika presnemavanja TV oddaj se je izboljševala in oba sva si nabavila videorekorderja, jaz pa sem uporabljal včasih tudi snemalno kamero sina Uroša. Po letu 1991 so se pojavile na TV Slovenije tudi oddaje, ki jih doslej niso smeli predvajati. Včasih sem poslal tudi po dve kaseti, HD, CD ali DVD na teden, to pa že direktno, predvsem iz Celovca. Naročil sem zanj še časopis Ampak, ki ga je nekaj časa prejemal, potem pa naročil, da naj ga odpovem. Vsega skupaj sem mu poslal preko 100 HD, CD ali DVD kaset ali ploščkov. Razumljivo, da sem poslal vse oddaje Mitotove naše srečanje Košnikovo gostilno, pa tudi Alpske večere, posnetke raznih prireditev, polemične in aktualne oddaje, kot je bila serija Dosje, Moč preživetja, Otroci s Petrička, Manevrska struktura, Planica, Duhovniki in tako dalje. Vse to je Branko potem presnemal tudi po 10-krat in kot mi je pisal, jih je delil med tamkajšnje Slovence. Branko pa si je osebno želel več v kulturi in literaturi, jaz pa sem mu le delno ustregel, ker nisem vedel, kaj je pri njih sprejemljivo in kaj ne. O tem sem imel slabo, a koristno izkušnjo. Iz njegovih pisem sem zaznal, kako mu manjka Slovenija. Bil je dobesedno žejen Slovenije, lahko bi rekel, da je hlastal za vsem, kar je slovensko. Ob vseh obiskih v Sloveniji, bili so menda trije, smo si ogledali prav so razen Bele krajine. Od izvira Soče do morja, do Veržeja in do Pregorice pri Ribnici, kjer se je jeseni leta 43 skrival po pobegu od partizanov. Obiskali smo nešteto njegovih znancev, krajev, tudi hišo, Balantičevih in Grahovo. Nisem še videl človeka, ki bi tako globoko in spoštljivo sprejemal vse, kar je slovenskega. Ko smo bili na slovenski obali, je z morja vzel dva kamna za spomin pri izviru Soče, prav tako z vršiča okrušek skale, zemljo z polja, konček strahu slovenske trobojnice z Prešernovega groba, mah za jaslice, slovenski nagelj z nekega balkona na Gorenjskem z dovoljenjem lastnice, rogovje srnaka in gamca iz naše kmečke sobe kot spomin na Gorenjsko in še mnogo tega. Povsod je našel sogovornike in tudi s popolnoma neznanimi ljudmi se je spustil v pogovore in mimo grede zavredel v dalj trajajoče polemične razprave. Nenavajeni tega smo se čudili njegovemu pristopu k nepoznanim ljudem, a nikdar ni naletel na odbijajoč ali sovražen odgovor. Vedno je pristopil k ljudem na vljuden način in prav s prijaznostjo, ki je bila zanj značilna, je uspel z marsikaterim neznancem ustvariti topo slik, če tudi kot bivši domobranec. Ne zaključim to predstavo z naslednjim dogodkom. Na enem od izletov smo se namenili na kosilo v gostilno na prelazu, ki je med Šentjoštom nad Kranjem in Križno goro nad Škofjo Loko. Posedli smo se za mizo in natakarica se je namenila k nam. Hotela nas je vprašati, kaj bomo jedli in pili, toda Branko je prehitel z besedami. Poslušajte, kaj mislite, ali bo Janša na volitvah zmagal? Takšen je bil.
Pozdravljeni tudi z moje strani, jaz bi kar nadaljevala tukaj, kjer je gospod Trepal končal ta Brankotov odnos do slovenstva. Jaz sem se z njim osebno trikrat srečala, dvakrat, ko je bil na obisku v Sloveniji, to je bilo leta 2000 in pa leta 2005 in pa potem osebno tudi v Buenos Airesu leta 2001. Tako predanega človeka slovenstvo dejansko težko najdeš med izseljenci. On je recimo že to, kakšna imena je dajal svojim otrokom. Prva hčerka, ki bo letos dopolnila 70 let, je Bogomila. Sin naslednji je Borut Aleksander. Hčerka naslednja je Alenka. In zadnji, žal že pokojni, Marko Branko. To se pravi, na vsakem, kjerkoli je lahko izrazil to svoje slovenstvo, je to neposredno storil. In vsi otroci krasno govorijo slovensko in podpirajo to slovensko skupnost. In ko boste vzeli v roko to Brankovo zadnjo knjigo, to je dejansko knjiga, ki jo lahko človek prebere na mah v dveh, treh dneh. Predvsem me je impresioniralo to, kako je to neverjetno živ jezik. In kako je on to, bil je takrat, ko je odšel v te vojaške formacije, je bil star 17 let. Ampak on, ko je stal na straži, ko je se je trudil, da ne bi zaspal, je opazoval naravo, prisluškoval, kaj se dogaja v tej naravi. Da ne bi reveč zaspal, je molil rožni venec, da je tiste kubice prestavljal. Ampak dejansko vse, kar je izhajalo iz njega, je bilo neposredno povezano s tem dojemanjem te narave, kajti zavedal se je, da je seveda človek tudi del narave in zato je bil toliko bolj presenečen, da ta človek, ki se tako ponaša z svojo humanostjo, ni bil zmožen tega, da bi ob koncu vojne oziroma po koncu vojne prestopil ta mejnik in nekako naredil spravo, no čisto na koncu ima se tudi napisano, kako se je on predstavljal, da bi izgledala ta sprava med partizani in med poraženimi, da bi se nekje na nekem prostoru znatli, si dali roke in bi bilo vsem oproščeno. Žal seveda se to ni zgodilo. No, iz številnih pogovorov z Brankotom No, tudi medva sva najprej začela s klasično pošto, potem pa dobesedno bombardiranje z elektronsko pošto. Mislim, da skoraj da ni bilo dneva, da ni vsej kakšno vrstico napisal, kaj se je dogajalo v Argentini, zanimalo ga je, kaj se dogaja v Sloveniji, tako da v bistvu jaz samo živel v tujini, dejansko pa je bival na nek način v domovini, tako kot je v eni od svojih pesmi napisal tudi Mirko Kunčič. No, Branko iz tega pripovedovanja si je predvsem želel, da bi lahko postal najprej duhovnik, zato je tudi seveda njegova izobrazba na teh salezijanskih šolah in pa v internatu, kasneje si je potem nekako malo premislil, nekako ugotavljal, da je preveč živahen za tak resen poklic, no potem si je predstavljal, da bi bil pa morda pesnik. In to iz preproste želje, da bi ga imeli ljudje radi in da bi ga spoštovali. Kajti poznal je svetov in spremljal je slovensko, svetovno in pa predvsem argentinsko poezijo in dobro je vedel, da dobri pesniki tudi v družbi nekaj štejejo. No, sam je v enem od pisem, ki sem jih jaz potem uporabila v knjigi, ko sem predstavila njegovo prevajanje poezije Erika Poglajen, napisal: branje knjig, literatura, pisanje in prevajanje so mi od nekdaj edini možni občasni beg iz več ali manj neprijazne realnosti, na katero je naletelo moje življenje. In lahko dodamo tudi to, da je dejansko trpel za neverjetnim domotožjem. In med drugim je potem v tej knjigi, ki je pred vami, tudi zapisal: po letih tujstva sem se moral sprijazniti z usodo, da ne bom mogel živeti in objavljati v domovini, pa tudi borba za vsakdanji kruh in vedno prisotni melankolični črni angel eksistence sta prilila svojega pelina v mojo kupo življenja. No, iz teh pogovorov, ki sva jih imela, dejansko sva bila prijatelja, kljub temu, da je med nama velika razlika v letih, po generacijah bi lahko bil moj oče, ki ga skoraj da nisem poznala, in sem nekako v Brankotu tudi našla nekega sočutnega sogovornika, kajti pogovori z njim so bili odprti, pošteni. Včasih sva prišla tudi v kakšen rahel konflikt, kajti on je bil izredno direktan človek. Nikoli ni razmišljal, ali bo sogovornika njegova beseda prizadela, ali bo šel preko tega. On je dobesedno, ne, grdo rečeno, butnil ven in zato je včasih imel tudi kakšne sovražnike. Vem, da je enkrat sta bila tudi vedva, ne? Sta malo prišla v konflikt.
Ja,
tudi. No, to mi je tako zaupal. No, če bi ga tako opazovali kot človeka, že od majhnega je povsod iskal samo ljubezen in pa neko sočutje, kajti živel je v družini, kjer tega ni bil deležen. Njegova mati, ki je ostala sama z 4 otroki, je morala skrbeti za družino in je praktično vse dneve bila odsotna nam in pa na ostale otroke, je skrbela in pazila stara mama in seveda je imela za tema dvema odraščajočima fantoma kar precej težav, zato celo zapiše, da jih je stara mama sovražila. To je verjetno bil tisti občutek mehnega otroka, ki se je počutil zavrženega, dvomim, da bi ga stara mama sovražila. Je pa verjetno bila kdaj huda, če sta kakšno neumnost ušpičila. No, če se vrnem zdaj k sami tej predstavitvi te knjige, poleg tega je, da je jezik izredno sodoben, no kaj te, no to, kar je gospod Trefar povedal, on je spremljal, poslušal je radijske slovenske vdaje, poslušal je, kaj se je dogajalo tudi prek teh videozrakov in tako naprej. Redno je spremljal tudi sodobno slovensko literaturo, kolikor je seveda mu bila dostopna, no predvsem pa je zelo pomembno delovanje slovenske kulturne akcije, katere član je bil Branko praktično skoraj da od začetka in pa seveda njihove revije Medobje. No, v reviji Medovje je Branko tudi objavljal nekatere svoje pesmi in pa predvsem prevode mladih slovenskih avtorjev, ki so pisali že v španščini, predvsem Gregorja Papeža in pa Erike Poglajen. No, zanimivo je, da v tej knjigi določeni najbolj travmatični trenutki so nekako zbledeli iz njegovega spomina. In kolikor sem se pogovarjala tudi z številnimi drugimi izseljenci, zdomci, ki so doživeli take travmatične trenutke, pri večini je to prisotno, da enostavno so dali te grozne trenutke, porinili nekam v podzavest in se niti z svojimi otroki niso hoteli o teh stvareh pogovarjati. Kajti bolečina, tragika dogodka je bila tako velika, da se tega enostavno sploh niso želeli več spominjati. No, je pa po svoje zanimivo tudi to, da je bil Branko izredno kritičen tudi do vsega vojaškega in pa političnega vodstva, ki je v veliki meri prispevalo k temu, da je prišlo do teh res tragičnih dogodkov ob in pa po koncu vojne. No, v knjigi celo zapiše, resnično ni hujšega za neko vojsko, kot imeti v odločilni uri nesposobnega poveljnika, za narod pa politično nezrelo vodstvo. No, on je dost blizu spremljal predvsem to vojaško delovanje, kajti domobranci, ki so se umaknili na Koroško, so ostali v bojnih formacijah, imeli so tudi vsakodnevno urjenje, no celo tako daleč je prišlo, da so izvedli zelo nespametno mobilizacijo med mladimi fanti, ki so potem bili tudi tragično vrnjeni nazaj, pa praktično sploh niso bili v samem spopadu nikoli udeleženi. No, še ena zanimiva stvar je, ki je povezana z razstavo, ki je krožila po Sloveniji, zdaj mislim, da je že v zamejstvu, to je razstava teh fotografij. Branko je bil namreč tisti, ki je delal v Ljubljani na propagandi in je raznašal razna glasila in pošto med posameznimi enotami in oddelki in ob koncu vojne je prišel na komando domobransko in tam srečal nekega nemškega oficirja, ki je počasi pospravljal sobo in se pripravljal, da odide. Iz omare je vzel ven dve škatli Akfa filmov in jih izročil Branko to z napotilom, prav, morda ti bodo kdaj prišli prav. No in to so tisti filmi, ki jih je potem Marjan Kocmur uporabil, ko je slikal te dogodke na samem begu preko ljubelskega predora in pa potem v samem taborišču. Če se nekoliko še vrnem k temu, kar je že tudi gospod Trefar omenil, Brankota kot pesnika. Jaz sem prepričana, da je bil Branko veliko boljši prozaist kot pa pesnik. In nekako je težko sprejel, da ga ta argentinska odločujoča literarna srednja ni hotela sprejeti vase. Ko je Tine Debeljak izdajal to antologijo zdomske poezije, ga je France Papež zelo dolgo časa moral prepričevati, da je končno vzel v to antologijo, to je tudi eno od Brankovih pesmi. No in to, ko ste omenili tudi, da je želel objaviti v slovenskem domobranstvu, to je, rubriko je urejeval Šuštršič, tudi sam pesnik, ki je bil prav tako kritičen. Jaz mislim, da je predvsem posledica tega, da so Brankove pesmi so nastajale v veliki bolečini. V tragediji on je praktično noč in dan živel z temi stvarmi, ki so se mu dogodile. Celo enkrat zapiše, da je velikokrat sanjal o tem. Zbudil se je ves prepoten in je, ali je bil priča dogajanja ob streljanju domobrancev, ali je videl kakšne krvave prizore. Spominjal se je, ko je bil še čisto mlad, 16 let je imel, ko je na Streliški ulici videl mrtvega Erliha. In to se je v tega občutljivega človeka, predvsem pa otroka, mladega človeka, tako grozovito zapisalo, da je praktično trpel zaradi tega celo življenje. No, še ena stvar se mu je sem in tja tudi zapisala v teh pesmih. Nekako se je čutil krivega, da je preživel. Kajti to je podobno kot recimo tudi pri Ajlecu, ki je napisal svoje spomine, njega in pa brata je mati potegnila že z kamiona in borci so ga nekako učitajoče gledali. Ampak mati gotovo vsaka rešuje svojega otroka in pač je bila srečno naključje, da so se nekateri uspeli rešiti, žal pa seveda velika večina ne. Če bi bilo to politično in vojaško vodstvo malo bolj informirano, bi morda kar nekaj teh domobrancev lahko rešili. Tako pa so šli, nekje je bilo napisano, šli smo kot glavna živina na te kamione, na te vlake in popolna apatija je bila med njimi. Vsi so nekako verovali v to, v Boga, da bo že Bog poskrbel, da se bo prav zgodilo. No, jaz sem prepričana, da je to izmed teh knjig, ki so do sedaj šle v tej zbirki Zapisi iz domstva, najbolj taka klasična literatura, ne moramo reči, da je. Roman je neko pričevanje iz globoke izkušnje in mislim, no, da vam bo stvar legla na dušo, kajti knjiga je izredno lepa in ob nej lahko marsikdo začne tudi razmišljati, kaj se je dogajalo.
Spoštovani gospod Ivo Jevnikar, spoštovana dr. Zima Šven, spoštovani gospod Božidar Trefalt, spoštovani vsi, ki ste sodelovali pri izdaji pri založbi Mladika, spoštovana direktorica Študijskega centra za narodno spravo, dr. Andreja Valič-Zver. Tik pred vašo pomladjo smo doživeli veliko veselje zaradi izida knjige Spomini in misli mojega moža Branka Rebozova. Ta trenutek, ki sem ga nestrpno čakala, se je končno uresničil. Vsem najlepša hvala za delo in trud. Posebno se zahvaljujemo tudi gospodični Mirjam Oblak, hčerki naših dobrih prijateljev iz mladih let, Toneta in Helene Oblak, ki je čez morje prišla v Trst z vsem gradivom. Želimo vam veliko uspeha in vas lepo pozdravljamo.
To je bila današnja oddaja Moja zgodba, v kateri smo prisluhnili spominom in opisu življenja Branka Rebozova in sicer preko njegove knjige Spomini in misli, ki je izšla pri založbi Mladika v Trstu. O nastajanju knjige, življenjski poti Branka Rebozova in prijateljevanju sodobniki so spregovorili urednik zbirke Ivo Jevnikar, mladostni Rebozov prijatelj Božo Trefalt in pa zgodovinarka doktorica Rozina Švent.
Oddajo sva za predvajanje pripravili sodelavki Študijskega centra za narodno spravo Marta Keršič in Mirjam Dujo Jurjevčič. Najlepše se vam zahvaljujem za pozornost in vam voščim prijeten večer še naprej.
Sicer pa vabljeni tudi k ogledu spletne strani oddaje Moja zgodba. Oddaje, ki smo jih posneli, lahko poslušate tudi na zahtevo med našimi podcasti. Če pa bi bili pripravljeni deliti svoje spomine v oddaji Moja zgodba, pokličite na Študijski center za narodno spravo. Telefonska številka je 1-230-67-00 in dogovorili se boste za srečanje. Marta Keršič, hvala lepa za nocoj.
Hvala tudi vam, lahko noč.
Moja zgodba.